Станците кои денеска пристигнаа се активисти од организацијата Turkish Mountain, основана од принцот Шарлс, а меѓу нив има и членови на нивните семејства. Владата соопшти дека лицата ќе бидат привремено сместени во Скопје додека не биде обезбеден трансфер до нивната крајна дестинација. Првата група од 149 луѓе од Афганистан пристигнаа во Скопје на 31 август. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан ќе го посети Западен Балкан од 28 до 30 септември. Како што беше потврдено од седиштето на Европската комисија, фон дер Лајан планира на 28 септември да ги посети Албанија и Северна Македонија, Косово и Црна Гора еден ден подоцна, а на 30 септември ќе престојува во Србија и Босна и Херцеговина. Вирусот во моментов има широка инфекција, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Тој додаде дека е во постојана координација и комуникација со епидемиолозите и дека доколку е потребно ќе се действува со нови епидемиолошки мерки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На три месеци пред локалните избори, неколку пати повеќе се издаваат дозволи за изградба на станови од вообичаеното. Само во месец јули биле издадени одобренија за скоро 2000 станови, покажуваат официјалните статистички податоци. Најмногу дозволи се издадени во аеродром, центар и Карпош, каде актуелните градоначалници нема да добијат нов мандат. Срѓан Стојанчов.
Рекордни 1945 одобренија за изградба на станови се издадени во јули годинава со површина од над 150.000 квадратни метри, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Ако се погледнат податоците по месеци во изминатата деценија, се гледа дека во просек се издавале дозволи за изградба на 500 до 600 станови месечно со површина од околу 40 до 50.000 квадратни метри, што значи дека на 3 месеци пред локалните избори се издадени 3 до 4 пати повеќе од одобренија за изградба на станови од вообичаено. Над 70% од овие станови, односно 1397, ќе се градат во Скопскиот регион. Најмногу дозволи се издадени во општините за кои е известно дека досегашните градоначалници нема да останат на функцијата. Скоро 30% од сите одобрени станови ќе се градат во аеродром, па потоа следуваат центар и Карпош со понад 200 станови. Владеачката СДСМ одлучи да не ги кандидира повторно актуелните градоначалници на овие општини: Златко Марин, Саша Богданович и Стефан Богоев. Иако ова е месец со рекорден број издадени одобренија за станови, овие три општини се рекордери во изградба на објекти и надвор од предизборниот период. Професор Башким Селмани вели дека градоначалниците во заминување ја користат ситуацијата да завршат се што планирале. Слично се однесуваат и министрите пред крај на мандатот, вели тој.
Тој е само еден